Posloucháte odpolední session Rádia Wave, ve které se dneska v rozhovorové hodině budeme zabývat letní filmovou školou, protože se přiblížil její 35. ročník, který proběhne jako obvykle v Uherském Hradišti, a to mezi daty 24. července až 2. srpna letošního roku. A program a organizaci letní filmové školy vám dneska přišli představit do studia coby hosté Kateřina Surmanová a Jan Jílek. Ahoj.
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 A budeme mluvit především o programu, proto by možná bylo dobré začít tím, jakým způsobem je letos letní filmová škola strukturovaná a jaké hlavní cykly, protože to jsou vždycky takové opěrné body toho programu, tam letos jsou. Jaké jsou ty hlavní?
Tak za nejhlavnější se dá považovat Fokus Rakousko, kde je to sice to tradiční zaměření na tu národní kinematografii, ale rozhodli jsme se, že uděláme takové dílčí výseče tematické i v rámci toho Rakouska, aby to nebyl takový obrovský balík filmů, ze kterého by se vybíral nějak nekoncepčně. Takže jsme udělali poddílky, do kterého se to Rakousko rozpadá, to můžeš říct ty, protože to je tvoje miminko.
Mm-hmm. Určitě, já bych ještě v první řadě řekl, že vlastně tenhle ročník je náš první takový opravdový ročník, včera loni to byl. Můžeme to považovat za nultý ročník, že se neměli tolik času na přípravu a tak dále. A celkově tu programovou koncepci festivalu oproti minulosti za Jiřího Králíka snažili jsme se program rozdělit do více menších sekcí, to znamená nemít právě takové ty obrovské a ve své podstatě pak amorfní sekce, jako byly dřív. A i proto, když Rakousko je největší sekce festivalu, tak teda se vlastně skládá z jednotlivých podsekcí, které jsme se snažili připravit v úzké spolupráci s odborníky přímo z Rakouska, což je další velmi důležitá věc, kterou chceme praktikovat i do budoucna a kterou chceme neustále zlepšovat, to znamená připravovat zahraniční program ve spolupráci s přímo zahraničními odborníky. Takže kdybych krátce představil to Rakousko, tak první podsekcí vlastně historicky je němý film. Tu podsekci němého filmu jsme připravili ve spolupráci s rakouským filmarchivem, kde jsou vlastně největší odborníci na rakouský němý film, kde i archivují filmy a restaurují a tak dále. A pracovníci filmarchivu nám připravili kolekci zhruba 10 němých filmů. A nejenom nám ji připravili a vybrali, ale zároveň přijedou do Uherského Hradiště ty filmy představit. To samé vlastně nám vyšlo i z kolekcí takzvaných Heimat filmů, což je typicky rakouský a německý subžánr takových kýčovitých filmů zasazených do alpského prostředí s nějakou melodramatickou, romantickou zápletkou. Heimat filmů budeme mít taky zhruba asi 8-10 v programu. A zase Heimat filmy přijede představit ten odborník tentokrát z Německa, Olaf Meller, který píše pro světové filmové časopisy, který se touto problematikou zabývá, takže ten nám vlastně pomohl s výběrem těch Heimat filmů a zároveň přijede do Uherského Hradiště ty Heimat filmy uvést. Další podsekcí samozřejmě, pokud se jedná o Rakousko, nemůžeme zapomenout na experimentální film, který má obrovskou tradici a je světově proslulý. Tam budeme mít velkou kolekci rakouských experimentů rozdělených do jednotlivých bloků podle témat nebo podle typů těch filmů uváděných v těch blocích a přijedou také hosté, předevalý export, což je legenda nejenom filmu, ale především i výtvarného umění, ale i na poli filmu a performace je velmi, velmi zásadní osobností druhé poloviny 20. století a druhým velkým hostem k experimentálnímu filmu bude Mara Matuška, což je jedna z nejvýraznějších filmařek také vlastně těch posledních 2-3 dekád, která zároveň i uvede svoji první výtvarnou výstavu na území České republiky, takže to už vlastně se dostávám do doprovodného programu částečně.
I k tomu určitě dojdeme postupně v rozhovoru, ale když jsme teď načali obšírněji tu sekci rakouského filmu a tu klíčovou národní retrospektivu, tak pojďme možná teďka přiblížit to, jak ten známý, ale především asi mezi odborníky ceněný rakouský film experimentální vypadá. Ve většině případů si pod tímhle pojmem představíme hodně do výtvarného umění posunutý film, třeba film, kterému se říká jako strukturální experiment, který pracuje, já nevím, třeba s poškrábanou filmovou kopií a s různým druhem zrnění materiálu a podobně. Jaká škála toho experimentálního filmu bude zastoupená právě v téhle podsekci na letní filmové škole?
naši dramaturgové Martin Blažíček a Stanislav Ulver, oni ty krátké filmy vlastně sestavili do zhruba 6 nebo 7 bloků, které ty bloky jsou jasně zřetelně vymezeny buď tématem nebo právě technikou nebo typem těch experimentálních filmů. To znamená, tam bude blok filmů, které nějakým způsobem se zpracovávají třeba feministickou tématiku, pak tam bude blok právě tady těch strukturních metrických filmů Petra Kubelky a dalších, Kurta Krena, kteří na to navazovali a tak dále. Pak tam bude jeden blok, přímo bude mít Mara Matuška, kterou jsem tady zmiňoval, která zase jakoby vychází z té tradice, ale zároveň i tam místí do toho jednak i ten feminismus a svoje ženské pojetí a místí tam i to, že vlastně pochází z Bulharska, to znamená, není to ta čistokrevná Rakušanka, takže tam jsou i nějaké další prvky v tom jejím díle. Takže ten rakouský experimentální program bude jasně oddělený do těch jednotlivých bloků, které mají zřetelnou koncepci a ta koncepce je popsaná v katalogu a tak dále, v informačních.
A když jsi zmínil Kurta Krena, tak je tam důležitý vídeňský akcionismus, ze kterého hodně vychází ten rakouský experimentální film, jako z výtvarného a happeningového hnutí.
Když mluvíme o tom, že takovéhle sekce, jako je třeba rakouský film, jsou připravené ve spolupráci s rakouskými institucemi, nejenom s Národním filmovým archivem jejich a podobně, tak to má určitě tu výhodu, že my tady v Česku na festivalu dostáváme hodně poučený vzhled domácí, kterému přece jenom se v domácím prostředí věnuje mnohem víc lidí než v zahraničí, ale zase si tím možná trochu připravujeme o tu možnost jakoby nahlédnout ten rakouský film zvenčí, protože přejímáme ten rakouský pohled. Nemyslíte?
Tam je spíš výhoda, že je potom mnohem snazší dostat se ke kopiím, ke kterým by se špatně dostávalo, kdyby nebyly navázané tak úzké vztahy s těma institucema. A je to spíš na bázi pomoci a porady. Samozřejmě, že kdyby jsme s něčím nesouhlasili a bylo by to příliš diktované zvenčí, tak bychom od toho ustoupili, protože určitě v prvé řadě jsme to my, kdo říká, jak chceme prezentovat to Rakousko.
Takže určitě, to samozřejmě, spíš... tam ty první impulzy byly konkrétně ode mě, já se starám o ten rakouský cyklus, ale potom jsem spolupracoval s těmi kurátory nebo experty z Rakouska přímo na konkrétní podobě toho programu. Co říkala Katka, to jsou ty praktické věci samozřejmě, tam, když s nimi máme nějakou spolupráci, tak je daleko jednodušší získat kopie a tak dál, ale potom vlastně v té interpretaci těch rakouských filmů konkrétní si myslím, že pro diváka je dobré, když má nejenom ten svůj názor z toho zhlédnutí filmu, ale má tam i nějakou možnost jakoby to konfrontovat prostě s interpretací přímo těch rakouských odborníků.
A bylo teda něco, co třeba rakouská strana navrhovala do programu nebo co nabízela a co jste vy za Letní filmovou školu odmítli?
Tak myslím, že tenhle případ nenastal, protože tam to spíš bylo naopak. Já jsem nějakým způsobem vytvořil koncepci toho programu a potom jsme vlastně s těmi rakouskými experty to určitým způsobem naplňovali. Jo. Takže tam vlastně to vznikalo v nějaké spolupráci a v diskuzi.
Jo, mě se jenom vybavuje kauza Sisi, kterou nejdřív navrhl Honza a Pavel Bednařík a já jsem nechtěla, aby se hrála císařovna Sisi, protože to nesnáším. A Rakušáci to potom navrhli taky, že to chtějí a oni mě přehlasovali svorně. Sisi bude.
A co ty, Kateřino, nesnášíš na Sisi?
Já, na mě je to hajmat až moc. No. Je to prostě takových pár rozjíbaných barvotiskových obrázků a na mě je to moc. Předspaná cukrkandlem.
A to je právě ta kontroverze, jo? Že samozřejmě my nechceme hrát jenom.
Ale ono to dělá hezký kontrast právě s tím vídeňským akcionismem, který zase boří úplně všechny tady tyhle ty hajmáty a je až fekálně zaměřený na tělesnost, tak takhle dohromady to určitě ukazuje, co je Rakousko zač.
Tím jste zároveň poodkryli trochu, jak vypadají diskuze v programovém týmu, jak vlastně vzniká dramaturgie Letní filmové školy. Bylo tam hodně takových bodů, kdy někdo říkal, tohle už je trochu moc a tohle není koncepční a různě jste si takhle na to vyměňovali názory?
My si ty názory vždycky řekneme, ale málo kdy se jako až takhle tak pohádáme. Určitě se najdou nějaké dílčí body, na kterých se neshodneme a někdo nesouhlasí, protože to nemá rád, ale nakonec třeba ustoupí nějakým racionálním argumentům nebo pochopí, že to do konceptu zapadá, přestože jako jednotlivost to nesnese.
Tam jakoby obecně ty jednotlivé cykly tam panovala shoda, jakým způsobem budou strukturovány a tak dále. Spíš samozřejmě jsou debaty třeba o kvantitě, to znamená počty filmů v jednotlivých podcyklech i v jednotlivých cyklech a tak dále. Ale myslím si, že ten náš tým ještě s Pavlem Bednaříkem, že jsme schopni vždycky se dohodnout nějakým způsobem a ten program postavit.
A jaký je tedy celkový objem rakouské sekce letošní Letní filmové školy? Kolik aspoň přibližně těch filmů nakonec je?
Těch filmů bude zhruba kolem 80 celovečerních filmů a k tomu ještě několik těch bloků, těch krátkých filmů, těch experimentálních, to znamená celkem asi 85 celovečerních bloků.
Posloucháte odpolední session Radio Wave, kde vám dneska přibližujeme program letní filmové školy. Načali jsme především Rakouskem a rakouskými filmy, teď ale pojďme třeba k Belgii, protože další výrazná sekce se jmenuje Jiná Belgie, navíc se na ní podílel i spolupracovník Radio Wave Aleš Stuchlý, co by dramaturg. Co vlastně v téhle sekci nabídnete a čím je význačný belgický surrealismus, čím je třeba odlišný od jiných národních surrealismů, jestli se to takhle vůbec dá říct?
Pro ten belgický surrealismus je typické, jak je prorostlý tou belgickou společností, že to není vlastně nějaký směr, kterému by se věnovala určitá vymezená skupinka, která by měla svůj manifest a pracovala na něm, ale že je prorostlý do všech úrovní a do všech různých médií a druhů umění a že se ním tak v podstatě žije a právě na tom programu chceme ukázat, jak různě se projevuje. Ať už je to ve způsobu nakládání se střihem nebo koncepcí celého toho příběhu v jednotlivostech nebo v celém tom konceptu. Jde právě o to, jak je to moc vrostlé do toho jejich uvažování.
Když se řekne, že se surrealismus projevuje tím, jak se pracuje se střihem, tak to zní jakoby hodně učeně. Na nějakém konkrétním příkladu nebo konkrétním filmu, jak může vypadat surrealistická práce se střihem, co na co se stříhá, dejme tomu.
Jde o to, že to není určované nějakýma pravidlama klasického střihu, aby byla dodržena, kdo s kým mluví, jakože osa pohledu, ale že to třeba plyne proudem vědomí, že jsou to na sebe nastříhávané obrazy, které jenom si ten režisér řekne, tak teď vidím žábu, vybaví se mi konev a takhle to na sebe nastříhává, přestože to nemá nějakou časoprostorovou logiku.
A jsou tam spíš krátké nebo střednometrážní filmy nebo celovečeráky a jsou to spíš filmy starší nebo novější v téhle belgické sekci?
V té belgické sekci je takové jako přehledové pásmo středometrážních a krátkometrážních filmů od 30. až do 70. let a potom jsou tam i dlouhometrážní filmy, hlavně v těch profilových blocích, těch jako jednotlivých belgických filmařů.
A to jsou kteří?
Je tam Jaco van Dormael, Raoul Servet, Thierry Zeno a Jean Bukvoj.
To musím říct, že jsou jména, která mi vlastně toho příliš neříkají, což považuji za plus, protože mi letní filmová škola představí nové tvůrce, které neznám. Přesto podle čeho jste vybrali nebo co tahle jména reprezentují třeba v rámci toho konceptu, toho, jakým způsobem belgický surrealismus vidíte?
Oni jsou právě každý významný tím, jakým způsobem s tím nakládají. Třeba Raoul Servet je animátor, pracuje s animací a přímo sám vymyslel jednu metodu animace, jak propojovat animovaný film s hraným filmem, ty segmenty propojovat dohromady a zaměřuje se právě na nějakou kritiku společnosti a tam postupuje pomocí surreálních výjevů, že to není přímá sociální kritika, která by pracovala s nějakým realismem, ale právě pomocí nějakých metafor a surrealistických výjevů. Jaco van Dormael zase pracuje s takovou melodramatickou linkou a je to spíš, ten surrealismus se projevuje v tom, že ty postavy mají svůj vlastní svět, že utíkají z toho reálného a dostávají se do nějakých dalších paralelních, aby rozšiřovali to svoje vidění. A Thierry Zeno, ten zase točí mokumenty, což je dokument na hraně s hraným filmem. A jde tam o to, že se zaměřuje na realitu, ale jenom nějakou brutální realitu, na rekonstrukce sebevrážd, znásilnění, násilných činů a tak podobně. Další krůček po těch dokumentech už jsou snafy, natáčení přímo násilí.
Když se to takhle vyjmenovává, tak u prvního mě napadla česká paralela Vratislava Effenbergera, ale u těch dalších tedy ne. Myslíte, že to má nějakou českou obdobu, tyhle surreální podoby? A nemusí to být jenom film, třeba i v literatuře nebo v jiných druzích umění, kde surrealismus dobře zahnízdil.
Těžko říct, tak samozřejmě třeba u Jana Švankmajera najdeme jako podobné principy, to vlastně byl host letní filmové školy v loňském roce, který taky jako propojuje jak technicky, že živé herce s nějakou animací, tady teda v jeho případě plastelínovou, že to tak nazvu, nebo s animací objektů. Ale ty prvky samozřejmě jsou podobné, ale to autorské vyznění je samozřejmě úplně jiné.
V dnešní odpolední session Radio Wave vám přibližujeme letní filmovou školu, její program, ale nejenom program. Teď se možná budu ptát i na nějaké organizační náležitosti. V loni letní filmová škola hodně řešila kapacitní problém, to, že prostě bylo přeplněno, úplně jednoduše řečeno. Co se s tím dá dělat, co se s tím stihlo udělat už do letošního ročníku?
Tak stihli jsme udělat tu nejlapidárnější věc, a to navýšit kapacity promítacích sálů. To znamená, letos budeme mít zhruba o 900 míst v každém jakoby, tom promítacím čase větší kapacity tím, že se přidaly sály, nebo vlastně ten první sál není úplně sál, ale je to zimní stadion, kde se bude promítat. Potom se přidal sál Umprum, A pak se přidali vlastně ještě druhé sály v Klubu kultury a v Redutě, což jsou tradiční místa, kde se promítá vždy, ale teď jsou tam ještě další přídavné
sály. Navíc jsme posunuli doby projekcí, tak aby když člověk něco nestihne na jednom místě, tak pak ještě za půl hodiny začíná jedna série projekcí, aby stihl přeběhnout.
Toto je velká změna, jsme zvědaví, jak diváci si s tím poradí, protože vždycky byla tradice na Letní filmové škole, že byl blok. Prostě ve všech sálech se začínalo promítat v 11 hodin například, když to teď vlastně v půlce sálu začínáme promítat v 11 a v půlce v 11.30 a vlastně pořád prakticky po hodině je v nějakém sále začíná nový film, takže uvidíme, jak se s tím diváci popasují, protože to bude novinka pro ně také.
Takže bude potřeba dobře vyznačit nějaké přeběhové trasy, aby ta půl hodina byla zdatně atleticky využita.
V Hradišti není zas problém.
Tam to... A zase ty promítací místa jsou tradiční, tak budou vědět, že z Hvězdy nejlíp do míru.
Bude se letos taky promítat na náměstí, tak jako tomu bylo vždycky v minulosti?
Určitě na náměstí se bude promítat a bude se promítat dokonce dvakrát, to znamená v 8 večer a pak ještě v 11 večer. Dvakrát se bude promítat i v Letním kině ve Smetanových sadech, to znamená ten filmový program Pod širým nebem, tedy bude každý večer, budou 4 filmy na dvou místech a na těchto místech budeme hrát především filmy ze sekce Přepisování minulosti, která se letos zabývá rokem 89 a vůbec tou situací v českém filmu těsně před revolucí a po revoluci. A dále tam budeme hrát vybrané snímky se sekce Film a komiks a potom vlastně akvizice Asociace českých filmových klubů, filmy, které dodala do distribuce v posledním roce.
U té distribuční nabídky asociace, co by pořadatelé Letní filmové školy, to vlastně může být takový jako vlastně doprovodný dramaturgický efekt, nebo do letního kina se umístí ne ten úplně nejprestižnější dramaturgický cyklus, ale pro ty ostatní části to zní jakoby docela vyrovnaný nebo rovnocenný dramaturgický plán. Je to tak zamýšlené, že i do letního kina přijde dramaturgicky náročnější program, anebo je tam přece jenom nějaká úleva a jsou to spíš diváčtější tituly?
Určitě jsou buď známé nebo diváčtější, protože letní kino to je úplně jiný rámec vnímání filmu. Počítá se s tím, že někdo hlučí, přechází, pije pivo, dává si klobásku, takže není dobré dávat film, který je až tak náročný na pozornost. Je lepší dávat tam film typu Sin City.
Ale klobáska a pivo k belgickému surrealismu, to by nemuselo být špatné.
To by nemuselo, ale museli by ho mít všichni už od začátku, aby potom nerušili přecházením.
Zvláště ve srovnání s Janem Švankmajerem a jeho přístupem k jídlu by to možná mohlo vyznít docela příjemně.
Razantně proměnit přístup k jídlu. No.
V dnešní odpolední sešence bavíme o Letní filmové škole. Hosty jsou dál Kateřina Surmanová a Jan Jílek. Probrali jsme některé hlavní opěrné cykly, ale některé jsme ještě nejmenovali. Které to jsou?
Pak ještě zbývá francouzské neobaroko a Vyšegrád jako další největší blok. A Přepisování minulosti, a to už jsme zmiňovali.
Co je to francouzské neobaroko?
Francouzské neobaroko je takový okruh pojmenovaný vědci filmu, který se objevil zhruba v 80. letech ve Francii u některých filmařů a byla to jednak reakce na takovou tradici realistického vyobrazování ve francouzském filmu, jak oni mají ty svoje thrillery a detektivky, a jednak to bylo pod vlivem vlastně video estetiky a reklam, takže jsou to takové rychlejší filmy zaměřené hodně na vizuál s nějakými módními typy, zaměřené spíš na takovou obrazovou maníru, což neubírá ani příběhu, ale zastavuje se to i právě u těch specifických kvalit obrazu.
A jaké konkrétní snímky nebo na čem si tuhle tu vizuální manéru nejlíp představit?
Takové konkrétní modelové snímky toho francouzského neobaroka nebo francouzských filmů reklamní estetiky, jak se to nazývá jinak, tak to jsou rané filmy Leose Caraxe, například Milenci z Pont-Neve, které Denis Lavant a Juliette Binoche, pak to jsou filmy Jeana Jacquesa Benexe, třeba Diva nebo Betty Blue, a rané filmy Luca Bessona. To znamená Podzemka, nebo Brutální Nikita, nebo Magická hlubina.
Jakým způsobem se pojímá ta komiksová sekce na letošní filmové škole?
Tak ta komiksová sekce je sekce, kterou bychom chtěli, nevím jestli každoročně, ale třeba možná jednou za dva roky opakovat a vždycky naplnit nějakým jiným obsahem. A v letošním roce je velmi důležité, že je provázána s ostatním programem, s ostatními programovými sekcemi. To znamená, k Belgii odkazují bohatý přednáškový program k osobě Tintina a filmy s Tintinem, vlastně s legendární komiksovou postavičkou belgickou. K Vyšegrádskému horizontu odkazuje vlastně retrospektiva Václava Vodlíčka, který je jednou ze zásadních osobností, která navštíví letošní letní filmovou školu, a jeho retrospektiva je zahrnuta do Vyšegrádského horizontu, ale zároveň i se týká toho komiksového programu, především ty Vodlíčkovy rané komedie, které pracují s komiksovou estetikou. A dále představíme například 40 let čtyřlístku, vlastně jubileum nejlegendárnějšího českého komiksu pro děti a tak dále. A potom ten čistě filmový program bude složen jak z lahůdek, to znamená z filmů, které není možné nikde vidět, například Batman, unikátní verze Batmana z roku 66, která je pojímána spíše jako komedie. A tak pak druhou složku toho filmového programu, sekce Film a komiks, tvoří vlastně ty nejúspěšnější novinky poslední doby. To znamená Strážci, Watchmen, Sin City a další filmy.
Když jste zmínili Batmana, tak například u takového filmu, u těch dalších dílů, zvlášť jako vysoko rozpočtových záležitostí, nejvíc hledíte na co, když mluvíte o tom, jestli ten film je komiksový nebo ne? V naraci nebo ve způsobu, jakým zobrazuje to, co se vlastně vejde do toho okénka? Co je vlastně to, co rozhoduje o tom, jestli je film komiksovější než jiný, který je třeba taky podle komiksové předlohy?
My jsme se letos řídili víceméně jenom tím, jestli je to podle komiksové předlohy, a u té jedné linie jsme chtěli naplnit, aby to byly divácké filmy do těch sadů a do těch velkých projekčních místností, a u té druhé linie, aby to bylo zpracování předloh, o kterých se moc neví, že to je zpracování komiksu. Třeba Dějiny násilí, že si člověk neuvědomí, že tohle to je zpracování komiksu, nebo filmy Terryho Cvigofa nebo Kevina Smise. To, u některých filmů člověk ví, Sin City, ano, to je podle grafického románu Franka Millera, a právě jsme chtěli ukázat filmy, u kterých se neví, že je to podle komiksové předlohy.
A je tam velká převaha americké produkce, když tedy pomineme Václava Vodlíčka. Všechny víceméně ty, co jste teď, Kateřino, vyjmenovala, jsou americká produkce?
Já myslím, že zrovna v téhle sekci má Amerika převahu.
V těch mainstreamových filmech určitě, jakoby v těch komiksových filmech Ven, Pod šedé nebe, když to tak řeknu, ale v těch komiksech do sálů, tam jsou i lahůdky třeba z asijské provenience, takže tam určitě jsou i filmy jakoby neamerické, nemainstreamové.
O tom, o čem jsme ještě nemluvili, je doprovodný program, když jsme ho tak zlehka naťukli úplně v úvodu. Vždycky byl hodně takový silný hudební doprovodný program. Jak je to zařízené poslední ty dva ročníky, kdy je letní filmová škola pod novým vedením? Jak se o tu pozornost dělí muzika, výstavy, čtení a další věci?
Takhle to určitě navazujeme na to, že z logiky věci ten hudební program je nejzásadnější, hudební doprovodný program, a vlastně rozvrstvení toho hudebního programu je od těch opravdu velkých koncertů celosvětově známých interpretů až po experimentální věci, které jsou například v sekci Meet Lab. Z těch největších koncertů tedy je to určitě koncert Susan Vega, newyorské písničkářky, která přijede s doprovodnou kapelou a bude hrát v neděli 26.7. v zajímavém prostředí kasáren, vlastně v tom, jak se tomu říká, ten buzzer plac takzvaný, uprostřed kasáren, tak tam bude vlastně pódium a tam bude hrát Susan Vega. A druhý velký koncert bude uzavírat festival, a to bude lahůdka pro Fanchmakery, koncert hiphopového experimentálního dua Delek, kteří už jenom vystupovali v Praze v rámci Stimulu, tuším. A ti budou hrát v sobotu 1.8. tuším.
Co se týče toho experimentální laděného programu, tak Meet Lab bude obsahovat české experimentální projekty?
Takže 100% ano. Tou zásadním heslem letošního Meet Labu je tak podivně znějící až vlastně matematický vzorec 2 plus 2 rovná se 2 krát 2. A znamená to, že v letošním Meet Labu budeme představovat zajímavé audiovizuální dvojice, to znamená spojení hudebních interpretů s interprety vizuálními, s různými VJ a tak dále. Takže bych mohl nalákat třeba na spojení brněnského pseudo-hiphopového dua Choco Voco, a k ním bude vlastně pouštět projekce VJ fotovideo například. No, to vlastně ta dvojice.
My jsme se v dnešním rozhovoru několikrát nevyhnuli srovnání té dramaturgie před 2 roky a z té současné, čili té, řekněme, králíkovské a nějaké postkrálíkovské nebo bednaříkovské, když to řekneme jménem současného ředitele letní filmové školy. Sledujete třeba nějak detailněji, jak vypadá program festivalu Nad řekou, což je ta v současné době vlastně jakoby konkurenční akce toho bývalého programového ředitele Jiřího Králíka?
Já jsem tak trošku proti, aby jsme se tím pořád zabývali a vraceli se k tomu, protože podle mě je to regresivně, k ničemu dobrému to nevede. Aby jsme se pořád zaobírali nějakou průmyslovou špionáží a zjišťovali, co oni udělali líp a co my jsme udělali hůř. Myslím si, že má hlavně smysl starat se o sebe a dělat si svůj festival, jak nejlíp to jde, a neohlížet se na to, jestli my máme víc hostů, jestli on má víc filmů. Já myslím, že ty akce můžou fungovat vedle sebe. Jedna je v Čechách, jedna je na Moravě. Já myslím, že se obě dvě můžou vykrýt s divákama úplně přirozeně.
O tom vůbec nepochybuju, přeju úspěšnou existenci oběma akcím, jenom myslím, že je jakoby vlastně zbytečné se tvářit, že ty festivaly se navzájem nesledují, protože prostě vím, že sledují.
Oni se určitě sledují. To
samozřejmě jakoby to plánování a schánění věcí do programu určitě jakoby mezi sebou si ty jednotlivé programové bloky i konkrétní filmy asi jakoby velmi dobře zjišťujete, nebo ne?
Tak jde hlavně o to, že je to tady malý píseček a když chceme zvát hosty, dejme tomu třeba hlavně z toho okolí Vyšehradu, tak když to mají být nějaká větší jména, tak je to prostě určitý objem osob, které se kryjeme v tom, jestli zveme oni nebo my, a tím pádem se pak kryjou i požadavky na filmy. A potom už to jde o to, kdo je rychlejší, milejší, vstřícnější a umí líp přemlouvat.
Líbí, když to pak třeba nesplní a tak dále.
My jsme docela obšírně popsali ty hlavní filmové sekce. Je něco zásadního, na co jsme zapomněli? Něco z programových cyklů nebo z programových zákrutů typu Heimat, filmy a kuriozit, co byste ještě rádi zmínili?
Asi bychom měli ještě poukázat v tom doprovodném programu na ty přednášky a besedy a na ty vzdělávací aktivity, jako je typu i minifamu, které je zahrnuté do programu, že se to pořád na filmovce drží, tady ten koncept, že je to nejen o dívání se na film, ale i o dozvídání se něčeho víc.
Že to je filmová škola a ne festival.
Tak. Jsme třeba zapomněli u toho komiksu, tam vlastně sekce film a komiks má veliký, veliký doprovodný program, přednášky, workshopy a tak dále, takže třeba konkrétně ten komiks je velmi dobře podchycen doprovodným programem přednáškovým a besedovým.
Hosty dnešní odpolední session byly Jan Jílek a Kateřina Surmanová, kteří vám představili 35. letní filmovou školu, která zanedlouho vypukne v Uherském Hradišti. Ať se festival podaří a děkuji za návštěvu tady ve studiu Radio Wave.
Taky děkujeme.
Ahoj.
Ahoj. Ahoj.